Rád bych společně s vámi otevřel Boží slovo. A dneska nevím, jestli budu kázat, ale vnímám, že to bude jedna z nejdůležitějších věcí vůbec, které v Bibli máme. Proto, abychom z té víry měli radost, abychom Krista prožívali, abychom s ním žili. A myslím si, že to je moc důležité poselství. Takže pojďme se společně podívat k Janovi, do 15. kapitoly a tam od 1. verše budu dneska rozebírat jedno slovo, které tam je nejčastěji vyřčeno a vzpomínáno. Jan 15, 1 až 11. Já jsem ušlechtivá réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, dokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, dokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nemůžete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a zhoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o co li chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Jako otec miloval mě, tak i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Prosím vás, zkuste mi říct, jaké slovo se tam nejčastěji objevuje. Prosím? Ovoce. Láska. Ne. Ratolest. Ne. Spojení. Už se strašně blížíme, ale ještě ne. Výborně, nevím, kdo to tam řekl. Přes roušku jsem neslyšel. Zůstaňte. Menein, zůstaňte. Je to tam 11krát. Zůstaňte. O tom bych dneska velmi rád mluvil. O tom, jak je důležité a jak taky v Bohu máme zůstávat. Protože je to mnohokrát tady zdůrazněné a Pán Ježíš říká, víte, je důležité, abychom zůstávali, abyste zůstávali ve mně. Dovolte mi to dneska taky i ukázat na jednom příkladu, jak je důležité, co to znamená zůstávat v Kristu a co to přináší a proč vůbec máme zůstávat, proč tady dneska o tom kážeš, proč je to tak důležité. Dovolím si to vysvětlit na spravedlnosti. Spravedlnost, téma spravedlnost je teď před volbama, myslím teď mezi těmi občanskými, před těmi občanskými moc důležité. Nevím, jestli díváte se na billboardy, ale mnoho stran nám nabízí, že přinese spravedlnost. Myslím si, že pan Šlachta, jestli se nepletu, zřídíme ve státě spravedlnost. Prostě spravedlnost je důležitá a já si vždycky myslel, že spravedlnost je nějaká vlastnost. Že je to kus mě, jak bych měl se chovat k druhým, je to nějaká kvalita mého charakteru, nějaké moje chování, když se budu chovat takhle tak bude to spravedlivé. Nicméně pojďme se podívat, kdo a co a jak je podle Bible spravedlivý. Kdy mohu já být spravedlivý a co to znamená chovat se spravedlivě. Pojďme se podívat do Jeremiáše, 23. kapitoly a tam v 6. verši si myslím, že je velmi přesně řečeno, jak mohu dosáhnout toho, abych byl spravedlivý, abych se choval spravedlivě, abych prožíval, aby byla přinesena spravedlnost. Jeremiáš 23:6. Za jeho dnu bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván Hospodin naše spravedlnost. Hospodin naše spravedlnost. V tomto textu je napsáno, že spravedlnost je ne jednání, chování, ale osoba. Osoba Ježíše Krista, Boha, je naše spravedlnost. A já chci být spravedlivý. A co potřebuji, je přijít k němu a zůstat s ním. Menein, zůstat. Protože on je spravedlnost. Pouze v Kristu přijímáme Boží spravedlnost. Pouze s ním jsme spravedliví. Možná někdo si řekne, no Dané, ale já jsem myslel, že spravedlivý člověk je ten, který neklame, nekrade, nescizoloží, nelže, nezabíjí, dodržuje všechna přikázání. To je přece spravedlivý člověk, že? To je pravda, ale za předpokladu, že vše vychází z toho, že zůstávám anebo žiju s Ježíšem Kristem. Protože jestli se snažím nekrást, nelhat, nezabíjet, dodržovat přikázání, ale přitom nežiju s tou spravedlností, která je osoba spravedlnost jako Ježíš, tak jak tomu říkáme? Formalismus, možná zákonnictví. Že vypadám, že dělám něco spravedlivého, ale vlastně podstatu a osobu spravedlnosti nemám. Ano, ale křesťanství není formalismus. Křesťanství je vztah s Ježíšem, společenství s ním. Jednou jeden kamarád, možná bych to ilustroval, říkal, já mám dobrého kamaráda, představ si, on už je takový skoro adventista. Už nejí vepřové, nepracuje v sobotu, sice ještě nepřijal Krista, ale toto všechno už dělá. A tak si nějak představuju, že to může být s tou spravedlností. Když zůstáváme s Kristem, přátelé, jsme spravedliví, protože on je spravedlnost. Možná to pro někoho zní velmi lacině, ale dovolte, abych to rozvedl dál. Když zůstávám Kristem a jsem spravedlivý, není ve mně hřích, nehřeším. Pojďme se podívat na další text, který si myslím, že je velmi zajímavý. 2. Korinským 6, 14 a 15. A tam bych vyzvedl jednu myšlenku. 2. Korinským 6, 14 a 15. Nespřáhejte se s nevěřícími, jak může být spolek spravedlnosti z nepravosti. Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Tento text hovoří jednu důležitou věc a to je o neslučitelnosti, nekompatibilitě temnoty se světlem. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? O nesouladu spravedlnosti s hříchem, o nesouladu světla a tmy, které nikdy nemůžou být spolu. Pokud usilujeme o tmu, první věc, kterou bychom měli udělat, je zatemnit. Já nevím, jak to prožíváte vy, ale žena nedávno mi říkala, prosím tě, je třeba zatemňovat, protože děcka se nám ráno budí. Tak jsem šel do IKEA, koupil jsem tam nějaké žaluzie, tak jsem je namontoval. No, bylo to lepší, ale přesto tu tmu ještě v pokoji úplně nemáme. Prožívali jsme ji ve Stuttgartu, kdy jsme byli, tak tam mají takové, ne, že takové ty točené, co jsem koupil v IKEA, ale tam mají ty žaluzie, že je stáhnete zvenku, pěkně dolů, a potom ještě je popotáhnete, takže i ty maličké kousičky, které tam jdou vidět, tak oni se vlastně zacelí a máte tmu jak v pytli. A to je něco úplně zajímavého, až někdy děsivého, že máte fakt tmu až do 12 hodin, vůbec nevíte, kolik je hodin. No a tady je napsáno, že světlo a tma, když chceme docílit tmu, musíme zrušit světlo. Musíte eliminovat světlo. A potom se nacházíme ve tmě. Stejně tak, když je všude tma jak v pytli a my potřebujeme světlo, to znamená, že potřebujete zapnout baterku, když zapnete baterku, máte světlo a najednou tma neexistuje. A to vnímám, že je tady společné, protože tady je napsané, jaký je spolek spravedlnosti z nepravosti. Jestliže jsem před chvilkou řekl, že spravedliví se stáváte kdy? Když děláte spravedlnost? Ne. Kdy se stáváte spravedliví? Děkuju, když jsme s osobou Ježíše Krista, protože on je naše spravedlnost. To znamená, že když jsme s ním, tak v nás není tma. Tak není místa pro tmu, protože se tma neděje. Nejde to. Když zůstáváme s Kristem, jsme spravedliví, takže nehřešíme. Nejde hřešit, protože jsme ve světle, protože jsme s Ježíšem Kristem. Nevím, jak to máte vy, ale někdy nás v životě učili, toto je dobré, toto je špatné, toto dělej, toto nedělej. Pozor, očičko, kam koukáš. Pozor, dej si pozor. Nevím, kolik z vás bojuje s tím, aby dělali dobré věci. Možná někteří ví, co je dobré, co je špatné a tak se snažíme, ale to není ten návod, jak bychom měli, protože si myslím, že častokrát právě v tomto boji selháváme, prohráváme, nedaří se nám. Spolu se spravedlností nemůže existovat hřích. My sami to nezvládneme. Ježíš Kristus tady říká, beze mě nemůžete činit nic. Beze mě, bez osoby spravedlnosti nemůžeme činit nic. A Ellen Whiteová píše, že náš růst v milosti, naše radost, naše užitečnost, to vše zcela závisí na našem spojení s Kristem, který je naší spravedlností. Spravedlnost neexistuje s hříchem. Tak mi dovolte říct teda, jak se to děje, že hřešíme. Řekli jsme si, že když zůstáváme s Kristem, tak jsme spravedliví. Řekli jsme si, že když jsme spravedliví, tak v nás není hřích, protože jsme ve světle a není tam tma. Tak jak se teda stává to, že hřešíme? Že padáme? Římanům 14:23 říká, a cokoliv není z víry, je hřích. Kolik z nás už bojovalo s nějakým hříchem neúspěšně? Jak se to teda stává, že padneme do toho hříchu? Nevím, jestli jste slyšeli, když ještě žil Luciano Pavarotti. Tak Luciano Pavarotti říkal, že každý den trošku přibere. Jo, měl z toho takový jako těžký pocit a tak se s tím snažil bojovat a snažil se držet nějaké diety, nefungovalo to, dokonce jednou trošku zhubl a všichni, kdo ho slyšeli, tak po něm začali házet rajčata, protože mu to špatně znělo. Ale on přesto chtěl zhubnout a tak s tím bojoval a potom jednou dokonce se přihlásil do nějaké léčebny, kde jich bylo jako kdyby víc. A tak to popisoval ve svých životopisech, že jeden večer už měli tak strašný hlad, že prostě v noci vlezli po balkónu, vylezli ven, šli do nějaké restaurace a tam se prostě úplně, ale úplně naprali do prasknutí, protože prostě měli takový hlad. A mi to někdy přijde, to je to naše bojování s tím hříchem někdy. Když se snažím já bojovat s tím hříchem sám, tak to nějakou dobu vydržím, ale potom prostě vidím nějakou tu sámošku, jak ten Pavarotti a teď to skončí ještě mnohem hůř, než to bylo předtím, než tam šel. Proč to tak je? Protože my kolikrát bojujeme proti hříchům, ale ne proti zdroji těch hříchů. Dovolte mi říct, problém není v tom hříchu. Ne, problém není v tom hříchu a každý z nás si možná vybaví nějaký ten hřích, který ho trápí, který dělá. Dovolte mi říct, problém není v tom hříchu. Obvykle si myslíme, že hříšník je ten, který zabil, okradl, podvádí, smilní. Ne, to není, problém není v tom, ale hříchy jsou plody problému, který Bible nazývá tělesnost. Apoštol Pavel říká, projevy tělesnosti jsou zřejmé, patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování a teď pokračuje spoustou hříchů, které nás napadnou každého zvlášť. To jsou ovoce. Hříchy, to jsou ovoce nebo plody toho, co znamená tělesnost. Hlavním problémem není to, že člověk krade, zabije, ale člověk se nestává hříšníkem, a to ještě takový jeden citát, člověk se nestává hříšníkem, protože páchá hříšné činy, naopak páchá hříšné činy, protože zůstává v hříchu a v tělesnosti. My víme, že člověk se rodí do této tělesnosti, je nám to přirozené, je nám to vlastní a problém není v tom, že hřeší, ale v tom, že s tím nic nedělá, že žije bez Krista, že žije bez Boha. To je ta největší tragédie. Na druhé straně ale to přijít za Kristem a zůstat s ním, to naplní princip, že hřích potom nedokáže bydlet vedle spravedlnosti. Já jsem vám to říkal. Spravedlnost, hříšnost, to je jako světlo a tma. Když chci hřešit, musím eliminovat, musím zatáhnout žaluzie. Musím udělat tmu. Nesmím tam vnímat nějaké projevy světla. Nesmíme se starat, jak přestat hřešit. To je možná někdy revoluční, ale dovolte mi to tady říct. Nesmíme se starat, jak přestat hřešit, ale přestat být hříšníky. Přestat být hříšníky. Rád bych hovořil v této souvislosti taky o pokušení. Proto je to důležité zůstávat v Kristu. Moc se mi líbí tento příměr, dovolte mi ho říct, budu číst z 1. Janovi 3.9. Jak vyhrát nad pokušením? Nebudu jako Heve teď vás poprosit, abyste zvedli ruku, kdo prožíváte pokušení, nebo kdo bojujete s pokušením, ale určitě se nám některé věci vybaví. Tak bych rád hovořil i na toto téma. Kdo se narodil z Boha, říká 1. Janova 3.9. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě. A teď, nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Protože zůstává v Bohu. Hlavním problémem pokušení je co? Že se zaměřím na pokušení a zaměřím se na to, jak bych nad ním mohl vyhrát. Přemýšlím, a jak to většinou dopadá, že prohraju. Hlavním problémem je, že když přijde pokušení, přeruším své spojení s Kristem a soustředím své úsilí na to, abychom tomu pokušení nepodlehli. No, ale většinou se stává to, že podlehneme. Ne proto, že by pokušení bylo tak silné, nebo proto, že to je něco jiného, ale že jsme přerušili svoje spojení s Ježíšem. S tím, s tou spravedlností. Jak se teda dá bojovat proti pokušení? Když žijeme s Ježíšem a přijde pokušení, dovolte mi říct to nejdůležitější, co nás čeká, je všechno mu říct, co na nás přichází. Jak se cítíme? Jak pokušení vypadá lákavě? Zpočátku to možná pro někoho bude velmi cizí. Když přijde pokušení a říct, Ježíši, jde na mě teď pokušení. Nevím, přirovnám to teď třeba nějakou čokoládu, ale promiňte, je to takové jako vedlejší. Mám na tu čokoládu strašně velkou chuť, zní to lákavě. Vidíš, že už jdu do kuchyně, že už bych tu čokoládu chtěl vzít. Vidíš, že už si třeba beru peněženku, abych se zastavil v nejbližším krámu. Ježíši, ty vidíš, co já prožívám, vidíš, jak se mi zbíhají sliny. A teď jako kdyby Bohu říkáte to, co prožíváte, a to je neskutečně správně, protože to je podstata té věci. V tu chvíli, kdy se nám to pokušení zdá tak lákavé a tak přitažlivé, ve chvíli, kdy naše hříšná přirozenost, ta tělesnost začíná se opájet pokušením, protože jsme se neodvážili Ježíši Kristu sdělit svoje pocity, tak jsme vlastně udělali jednu věc, zatáhli jsme rolety a řekli jsme, a v tu chvíli většinou prohráváme, Ježíši, na chviličku zůstaň před dveřma, zatímco já tady budu s mojí přítelkyní v pokoji a potom tě zase pustím. A v tu chvíli je úplně jasno, že jste prohráli. Že jste zatáhli rolety a najednou jsme ve tmě, je otázka času, kdy se to pokušení potom naplní. To důležité je pokud na nás jde pokušení, zůstávat u Ježíše. Menein, zůstávat. Všechno mu řekněte. Řekněte mu každé libido, které ve vás rezonuje. Zůstaňte u něj, mluvte s ním, povídejte s ním o tom, co prožíváte, jak je to těžké. A věřte mi, že časem můžeme zjistit, že najednou, když jsme zhovořili s Ježíšem, naše hříšná touha zeslábla a nakonec úplně zmizela. Ne proto, že bychom toho dosáhli sami, ale proto, že jsme se udrželi vedle toho světla, vedle té spravedlnosti, kterým je Ježíš Kristus. Zatímco jsme se snažili udržet s Kristem, vaše vůle se totiž sjednotí s jeho vůlí. A toto vnímám, že je důležité, proto je tak podstatné a proto nám Pán Ježíš říká, zůstaňte se mnou, zůstaňte ve mně, zůstaňte, protože to je moc důležité. Nebojte se mi říct všechno. Před nějakým časem mi jeden muž také vyprávěl o velkém libidu podívat se na internetu, na zakázané stránky se ženama a dlouhou dobu si to nechával pro sebe. Dlouhou dobu nechával Boha za dveřmi, aby o tom prostě nějak nevěděl. Ale potom, když jsme se o tom sdíleli a povídali, tak jako kdyby se otevřel Ježíši a říkal, já s tím Ježíšem chci zůstat. A po nějakém čase mi říká, víš, ta moje touha zeslábla. Už není tak velká, je menší. Protože jsem se rozhodl zůstávat s Kristem, říct mu o tom. On si mě k tomu také přizval. Ale nemyslím se, že vždycky je to tak hrozně důležité. Důležité je neodcházet, nenechat Ježíše za dveřma, protože potom stahuju rolety a potom už to se stává, že padáme a nedaří se nám. Tak vnímám, že můžeme zvítězit také i nad pokušením, že zůstáváme s ním. Dovolte mi tu poslední otázku tady položit. Dané, mluvíš o tom nějak, ale jak teda mám zůstávat během toho dne s tím Ježíšem? Jak zůstávat? Napadá mě jeden příklad, který je možná spíš negativní, ale myslím si, že možná někteří se v tom najdeme. Přečtu si ráno jitřenku, vzbudím se, otevřu, přečtu, jsem osloven, zaklapnu jitřenku, pomodlím se a jedu do toho dne. Ten den mi zabere úplně jiné myšlenky, jiné přemýšlení, něco jiného a úplně jsem zapomněl na to, co už jsem četl v jitřence, už mám hlavu někde jinde. Stává se vám to taky někdy? Myslím si, že je takový klasický příklad. Potom se rychle nasnídám, letím třeba na autobus má zpoždění a už mi to tady čertuje. Přijdu pozdě do práce, nepříjemné pocity, co budu dělat, jak to pořeším. Potom se cpou lidi do autobusu, jeden mladý tam třeba vyletí a prostě bezohledně nás předběhne. A tak hned tasím svoje ostré okty a nikdy se nepoznávám vlastně, kdo jsem to vůbec já a kde je tam ta pěkná zkušenost nebo pobožnost s Pánem Bohem. Jako kdyby vůbec se mi nedaří zůstávat s Ježíšem. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jak boží mužové zůstávali s Ježíšem? Dovolte mi takové tři tady, takové myšlenky nebo tři příběhy božích mužů, věřím i žen, jak oni zůstávali s Ježíšem. První je Nehemiáš, v druhé kapitole čteme, známe ten příběh, když Nehemiáš vymyslel nějaký plán, přichází za tím králem a řekne v druhé kapitole králi, nebo král se ho zeptal, proč se tváříš tak strápeně, nejsi přece nemocný, asi tě něco tíží. Ve velkém úleku jsem králi odpověděl, král nech žije, jak nemá mít strápenou tvář, když město, v němž jsem hroby mých předků, je zbořeno a jeho brány zničený ohněm. Co tedy žádáš, zeptal se král, a teď čteme jednu takovou malou myšlenku, která tam je, modlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto. Kdyby král ráčil a tak dál, dal mi nějaké prostředky. On si v běhu toho dne najde nějakou krátkou chvíli a hovoří takhle tak k Bohu nebes. On vysílá takové střelné modlitby. Nehemiáš zůstává ve spojení s Ježíšem, protože s ním konzultuje všechno. A tak mi dovolte, když je třeba snídám, tak zkusme si s Pánem Bohem pobavit, co nás ten den čeká. Zkusme mu říct, co máme udělat, jak to máme udělat, kde potřebujeme pomoc. Když jdeme na autobus a vidíme, že autobus má zpoždění, zkusme Pánu Bohu říct, Bože, autobus má zpoždění, budou to trable v práci, prosím tě, můžeš mi s tím nějak pomoct? A vysílat, zůstat v komunikaci nějak s ním. Když nás předbíhá někdo, kdo má ostré lokty a v tu chvíli bychom mu hned rádi něco řekli, anebo někdo dá myšku nějakým autem, zkusme říct, Pane Bože, prosím tě, dej mi klid, ať to zvládnu, dej mi nadhled, ať nevypěním. Když mě zlobí naše děti a jsou zlobivé a tak dále, zkusme vyslat, Pane Bože, předtím, než ještě sáhnu po vařeše, Pane Bože, dej mi klid do srdce, dej mi nadhled, dej mi lásku, dej mi rozumnost, veď mě. Zkusme s ním takhle tak komunikovat předtím, než člověk ty věci bere do svých rukou. Zkusme s ním takhle zůstávat v kontaktu jako Nehemiáš. Nehemiáš prosil, dřív než odpověděl králi, to byla sekunda, to byla střelná modlitba. Řekl, Bože, prosím tě, veď mě, co mu teď odpovím, amen, šel na to. A vnímám, že takhle tak můžeme zůstávat s Bohem. Druhý příklad mám tady Daniele, který se rozhodl možná trošku jinak zůstávat s Bohem. Když čteme v 6. kapitole 11. verši, když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému, třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu jako předtím.
Pardon.
Čteme, že Daniel si tady udělal třikrát za den možnost a pomoc, kdy vlastně klekal a prosil, aby se zase naladil na to zůstávání s Bohem. Asi nejblíž k tomu mají muslimové, kteří se modlí pětkrát denně, mají si někde vytáhnout svůj kobereček. Myslím si, že je to určitým způsobem také možnost, jak se vrátit zase do té Boží blízkosti, kdy si udělám nějaký rituál během toho dne a budu se modlit s Bohem. Daniel si ho našel, třikrát se modlil. A to poslední, Ježíš Kristus, čteme v Markovi 1.35, ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Ježíš Kristus rozjel svůj den tím, že vlastně ráno dřív stál, strávil několik dlouhých chvil, myslím si i několik hodin ve spojení s Bohem a potom byl tak nalazený, že vlastně ten den proběhl úplně jinak. Když jsem vám tady o tom hovořil, konkrétně tady tahleta, tak na kongresu, kde jsme toho měli všichni opravdu moc a ten den byl vždycky minimálně do 1 hodiny do rána, plný víru, diskuzí a nějakých zajímavých rozhovorů, tak vždycky ráno jsem chtěl mít tu hodinu, abych se naladil na Pána Boha. A byl jsem za to rád asi nejvíc právě v ten čtvrtek, protože když tam jezdilo jedno policejní auto za druhým, že nás okradli, jak jsem jednou řekl, tak já jsem vnímal v duši spojení s Bohem klid a pokoj. Nebyl jsem v nějakém stresu, nebyl jsem v nějakém zoufalství, nebyl jsem v ničem takovém, co bych možná normálně byl, kdybych v tom spojení s Kristem nebyl. A Ježíš Kristus dělal něco podobného. Ráno dlouhé hodiny strávil s Bohem a potom šel do víru těch událostí. Tak mi dovolte tady skončit tím, že Pán Bůh nám radí, abychom zůstávali v něm. Abychom zůstávali v Bohu. Je to moc důležité nejenom proto, abychom eliminovali všechny hříchy, ale je to důležité, abychom vyhrávali nad pokušením, abychom prožívali ten život s ním, také abychom byli spravedliví, abychom jednali spravedlivě, protože v nás žije Bůh Otec spravedlnost. Já bych přál každému z nás, abychom popřemýšleli nad tím, jak já zůstávám v Kristu každý den. Věřte mi, že ten den může vypadat úplně jinak. Naše pracovní povinnosti můžou být úplně jiné. Naše klima, atmosféra doma může být tisíckrát hezčí, když zůstaneme ve spojení s Kristem. Když nebudeme opouštět jeho blízkost, ale když budeme hledat jeho přítomnost přes každou minutu v průběhu dne, a to přeji každému z nás. Amen.